Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι στο Paperback, την εκπομπή βιβλίου του FM100, του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Στο πρώτο μέρος, λοιπόν, ακούσαμε πράγματα από το μέλλον. Εντάξει, το παρόν κατά κύριο λόγο, αλλά τέλος πάντων αφορούν πολύ πάρα πολύ το μέλλον. Τώρα θα πάμε σε πιο old school καταστάσεις. Έχω εδώ δύο πολύ πολύ καλές φίλες. Εκδόσεις Εστία και Εκδόσεις Στερέωμα. Εύα Καραϊτίδη και Λίζα Σιόλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ στον FM100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Και καλώς ήρθατε και στην έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, να πω πρώτα ότι υποδεχθήκαμε τους φίλους μας από την Αθήνα, τους χιλιάδες εκδότες, συγγραφείς, μεταφραστές, όλους τους ανθρώπους ατζέντιδες κτλ. Με αυτή την φοβερή καταστροφή που έχουμε στο δίκτυο του νερού. Κάτι έγινε, μια μεγάλη ζημιά κάπου στα δικαστήρια και αντιμετωπίζουμε πρόβλημα εδώ στην πόλη. Τι ήταν αυτό το κακό, χίλια συγγνώμη, συμβαίνουν αυτά, αλλά έπρεπε τώρα να τύχει σε εσάς που ήρθατε. Δηλαδή, ναι, είναι αισθάνομαι άσχημο Θεσσαλονικιός, αλλά θα αποκατασταθεί γρήγορα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Ποια θα μιλήσει πρώτα, αγαπητή Εύα. Πρώτες εμπειρίες, πώς το λένε. Πώς την είδες την έκθεση φέτος, πόσα χρόνια έριξε καταρχάς εδώ, από την αρχή?
Νομίζω σχεδόν από την αρχή. Ίσως μία να είχα χάσει στην αρχή. Αλλά συστηματικότατα, ακόμα και σε αυτήν που δεν ήρθε πολλοί κόσμος πρόπερση. Εγώ δεν έχω να πω τόσο, δεν είχα τόσο κακή εμπειρία όσο αυτοί που περιέγραφαν οι εκδότες που δεν είχαν έρθει και είχαν την κακή εμπειρία. Επίσης, πρωτού ξεκινήσουμε να πω ότι δεν είχαμε πάρει είδηση τίποτα για το νερό. Εγώ δεν κατάλαβα κάτι.
Ένα μεγάλο μέρος της πόλης δεν έχει ή έχει χαμηλή πίεση ή κάτι τέτοιο, ναι. Και λόγω αυτής της ζημιάς.
Δεν το καταλάβαμε.
Ωραία, ευτυχώς. Ωραία.
Λοιπόν, οπότε αυτή τη φορά βέβαια είναι πολύ πιο πολλοί άνθρωποι και πλούσια η οργάνωση. Και όλα σωστά οργανωμένες οι καταστάσεις και τα λοιπά, τα μικρόφωνα στη θέση τους, οι ομιλητές στη θέση τους, δεν έχει παρατράγουδα από όσο έχει πέσει στην αντίληψή μου. Οπότε και ο κόσμος είναι περισσότερος και περιμένουμε βέβαια το κύμα του Σαββατοκύριακου.
Θα γίνει χαμός.
Που θα ολοκληρωθεί το σύριαλ αυτό.
Αγαπητή Λίζα, πρώτες εντυπώσεις από την φετινή έκθεση.
Και εμένα οι εντυπώσεις μου, καταρχάς καλησπέρα στον κόσμο που μας ακούει. Είναι πάρα πολύ καλές. Μετά από όλη αυτή την περίοδο της καραντίνας και την εμπειρία του Νοεμβρίου του 2021, όπου και εμείς βέβαια ήρθαμε, γιατί στηρίζουμε την έκθεση, είμαστε από αυτούς που στηρίζουν την έκθεση και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη. Το τονίζω γιατί ήθελα πάντα
έτσι,
να το πω.
Έτσι.
Στη Θεσσαλονίκη είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στο κοινό. Λοιπόν, φέτος είμαι πολύ ευχαριστημένη από τη διοργάνωση. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου, δηλαδή Πέμπτη ξεκινώντας η έκθεση να έχει κόσμο, είναι σχετικά πρωτοφανές. Απλώς βέβαια λόγω της επιθυμίας των εκδοτών, των συγγραφέων να μιλήσουν, να δεθούν ξανά με τον κόσμο, είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις και δεν ξέρω, το πρόγραμμα είναι λιγάκι φορτωμένο. Ελπίζω ο καθένας να βρει αυτό που επιθυμεί.
Αυτό και εγώ έβλεπα, 550 λένε είναι παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, ομιλίες, σεμινάρια, όλα αυτά. Άλλοι λένε για 600 μιλάνε. Λοιπόν, ναι, κανείς διαλέγει τέλος πάντων. Ξέρει από πριν, υποθέτω, το πρόγραμμα εξαντλήθηκε. Έμαθα και είναι και τόσο μεγάλο που άντε να το ξανατυπώσεις αυτό. Εξαντλήθηκε, είχε τόσο πολύ κόσμο χθες. Πρώτη ημέρα πραγματικά δεν είχε ξαναγίνει. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό.
Η αλήθεια είναι ότι και εγώ και εμείς όλοι φαντάζομαι θέλαμε να παρευρεθούμε σε εκδηλώσεις που δεν μπορούσαμε γιατί ήταν τρεις ταυτόχρονα. Ή άλλες που δεν μπορούσαμε καν να περάσουμε απ' έξω. Αλλά έτσι είναι οι μεγάλες εκθέσεις. Αυτό έτσι, το έχουμε πάρει απόφαση. Ναι.
Ναι, σωστά, σωστά. Ναι, θυμίζουμε πια Φραγκφούρτη,
βέβαια. Ναι.
Όχι.
Σιγά σιγά. Το πρέπει να ενισχύσουμε λιγάκι αυτό το διεθνές τέλος πάντων
κομμάτι. Τι να κάνουμε λοιπόν έτσι το διεθνές.
Φέτος νομίζω με το, δεν ξέρω τελικά πώς θα εξελιχθεί το πρόγραμμα της τιμόμενης λογοτεχνίας της Αμερικάνικης, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Η Αμερικάνικη λογοτεχνία είναι ένας γίγαντας. Έτσι, είναι ένας γίγαντας. Και επομένως εφόσον ενισχυθεί λίγο και αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι όλο και καλύτερα, όλο και καλύτερα. Και συσσωρεύεται η εμπειρία, συσσωρεύεται. Πρέπει να υπάρχει καλή θέληση, σοβαρότητα απέναντι στη διοργάνωση και νομίζω ότι εγώ είμαι έτσι κι αλλιώς αισιόδοξος άνθρωπος από τη φύση.
Μπράβο, ναι, χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτά δηλαδή και από τους δυο σας. Ναι, και νομίζω ότι έτσι θα πάει το πράγμα. Γιατί ναι, ίσως με κανένα δυο σκαμπανεβάσματα τέλος πάντων ή κανένα δυο ατυχή περιστατικά. Γενικά πηγαίνουμε καλύτερα.
Νομίζω μας πήρε πολλά χρόνια για να πάμε καλά και τώρα πάμε καλά γιατί έχουμε καταλάβει ότι η γειτονιά μας είναι η γειτονιά μας. Δεν μπορούμε να μην έχουμε εκπροσώπους του βαλκανικού χώρου. Δεν μπορούμε να μην συνομιλούμε με τους Τούρκους, με τους Αιγύπτιους. Και μετά πάμε βέβαια στην υπόλοιπη Ευρώπη που λέγαμε. λέγαμε όταν ήμασταν μικροί, ταξιδεύει στην Ευρώπη. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε μια μικρή χώρα σαν και εμάς και με μια γλώσσα που δυστυχώς είναι αυτή που είναι ως προς τη διάδοση, mm-hmm. πρέπει λίγο να προσαρμόζεται. Να μην κοιτάμε δηλαδή πάρα πολύ μακριά και πάρα πολύ ψηλά. Δεν το λέω με την έννοια του να κοιτάμε χαμηλά, αλλά να ξέρουμε ποιοι είμαστε.
Πολύ καλά, πολύ σωστό. Πολύ μου άρεσε αυτό. Ναι, σωστά. Ελλάδα λοιπόν, Βαλκάνια, Μεσόγειος, Τουρκία. Και μετά πάμε στην Ευρώπη και
Ισραήλ, που θα έπρεπε να είναι μέρος της Ευρώπης.
Σωστά.
Λέω τώρα εγώ, γιατί είναι πολύ εντυπωσιακή η παραγωγή τους και η χώρα αυτή ως χώρα, δηλαδή δεν θυμίζει μες ανατολική χώρα.
Και πόσο δεν μάλλον τώρα, και δεν ταράχτηκα κιόλας και μου βγήκε η βραβηγλωσία, εγώ έκανα πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες και εκείες, και τώρα προσπαθώ να είμαι και στο ραδιόφωνο τρομάρα μου. Μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη τώρα, που ήταν η νέα Ιερουσαλήμ, δηλαδή ο κόσμος εδώ πέρα ήταν οι περισσότεροι ήταν Εβραίοι. Να, σωστά, έπρεπε λοιπόν. Πρέπει να έχουμε πολύ πιο στενούς δεσμούς λοιπόν, εκδοτικούς, σε σχέση με το βιβλίο τέλος πάντων, με το Ισραήλ. Αυτό είναι κάτι που θα το δουν, υποθέτω.
Αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι αυτή η πρόθεση πια είναι όλων. Γι' αυτό λέω ότι μας πήρε χρόνο. Να πυκνώνουμε τα δίκτυα προς όλες τις κατευθύνσεις και να συνεργαζόμαστε καλύτερα. Έτσι μου φάνηκε εμένα. Αυτή την εικόνα μου αποπνέει η φετινή έκθεση.
Ναι, νομίζω ότι είναι μια πιο σοβαρή προσπάθεια και κάπως πιο ολοκληρωμένη, αλλά βέβαια πάντα δεν είναι. Αυτό που θα επιθυμούσαμε στον χώρο του βιβλίου, έτσι, δεν είναι αυτό. Δηλαδή η συμπαράσταση, ας το πούμε σε εισαγωγικά, του κράτους που λέμε γενικά εμείς οι Έλληνες, θα περιμένουμε πολλά από τον κράτος, θα πρέπει να είναι λίγο πιο ενισχυμένη για τον χώρο του βιβλίου. Το βιβλίο δεν είναι ένα κλασικό καταναλωτικό αγαθό. Είναι ένα, πώς να το πούμε, ένα προϊόν, το οποίο είναι ένα πολιτιστικό προϊόν απαραίτητο. Στη Γαλλία, Φερρυππίν, είδαμε μια διαφορά πάρα πολύ σημαντική. Στην περίοδο της καραντίνας είχαν εξαιρεθεί από το κλείσιμο των επιχειρήσεων τα βιβλιοπωλεία. Θεωρείται προϊόν πρώτης ανάγκης το βιβλίο. Επομένως λοιπόν, ας έχουμε κάποια πρότυπα προς τα πάνω, νομίζω αυτό θα βοηθήσει. Μια βοήθεια πολύ πιο μεγάλη, μια προβολή πιο μεγάλη. Νομίζω ότι έχει γίνει μια σοβαρή προσπάθεια πια προς τα... Στα μεγάλα φουάρ του βιβλίου, όπως είναι η Φραγκφούρτη, μια παρουσία πιο έντονη της ελληνικής, ας το πούμε. Αλλά και πάλι νομίζω ότι θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια. Η γλώσσα δεν βοηθάει, βέβαια. Η γλώσσα δεν βοηθάει, γιατί είναι μια γλώσσα που ομιλείται από πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και η παραγωγή μας και η κληρονομιά της παραγωγής μας των βιβλίων, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
Σαφώς, αλλά πες εσύ.
Και από ό,τι μας λένε οι ξένοι μας συνάδελφοι εδώ και πολλά χρόνια, το επίπεδο της εκδοτικής παραγωγής στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ υψηλό. Δηλαδή, ενώ έχουμε πολύ μικρότερα τιράζ από τις άλλες χώρες, άρα λοιπόν και πολύ μικρότερα περιθώρια κέρδους, έχουμε καλύτερα χαρτιά, καλύτερους γραφίστες, καλύτερα εξώφυλλα. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό και το βλέπουμε και μόνοι μας, βέβαια, στα βιβλία που κυκλοφορούν στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ πλούσιο πια το ελληνικό εκδοτικό τοπίο. Κανείς βρίσκει τα πάντα και οι καινούργοι εκδότες που αναδύονται είναι εντυπωσιακά καλοί. Νομίζω ότι ο αναγνώστης, ο Έλληνας σήμερα μπορεί να
πολύ
είναι...
Πολύ τυχερός.
Τυχερός και χαρούμενος.
Εγώ το λέω πότε μπορώ. Χίλια συγγνώμη, Λίζα. Δηλαδή, συμφωνώ απολύτως, το επίπεδο των εκδόσεων στην Ελλάδα είναι από τα πιο ψηλά παγκοσμίως. Δηλαδή, το βλέπεις σε κάθε επίπεδο. Από πότε βγαίνει ένας τίτλος που βγαίνει συνήθως εδώ ταυτόχρονα, σημαντικός τίτλος, είτε mainstream λογοτεχνίας, είτε άλλου τύπου, ας πούμε, της πιο σοβαρής που λέμε λογοτεχνίας, λογοτεχνικής πεζογραφίας, ας πούμε, είτε τα μεγάλα βραβεία, τα Νόμπελ, τα Μπούκερ κτλ. Στην ποιήση. Έχουμε από τις λίγες χώρες που έχουν τόσο έτσι έντονο έτσι, ποιητικό ενδιαφέρον, ας πούμε, εκδοτικό.
Να πω συμπληρωματικά σε αυτό που είπε η Εύα, ότι τα βιβλία μας όμως είναι ακριβά. Δηλαδή, έχουμε οδηγηθεί σε μια πολύ ψηλή ποιότητα. Θυμάμαι ότι ο συγγραφέας μας, ο Ματιάς Σενάρ, μου είπε ότι αγαπάω πάρα πολύ να υπογράφω βιβλία στα δικά σας, δικές μεταφράσεις, γιατί το χαρτί είναι εξαιρετικό. Αλλά έχουμε μπει σε μια διαδικασία, πώς να το πω, ανταγωνισμού πάνω σε αυτό το θέμα, το που μας οδηγεί όμως συχνά σε ακριβά βιβλία. Δηλαδή, βλέπουμε. Πολύ σημαντικές εκδόσεις βιβλίων, πολύ στιβαρά λογοτεχνήματα, τα οποία οι εκδοτικοί οίκοι τα εκδίδουν σε ένα χαρτί καλό, όχι όμως άριστο, πολύ προσεγμένες βέβαια, εξώφυλλα πολύ προσεγμένα. Θέλω να πω ότι έχουμε μπει σε μια κούρσα λιγάκι ανταγωνιστική ως προς το βιβλίο προϊόν. Είμαι υπέρ, ως η αρχιτεκτονική μου καταγωγή με οδηγεί προς αυτό. Αλλά έχω μια παρατήρηση αναγκαστικά, ναι, ότι έχουμε ακριβά βιβλία σε σχέση με το βιωτικό επίπεδο του κόσμου.
Το ακούω αυτό, εννοείται και το ακούμε και συνέχεια από πολλούς ανθρώπους, αλλά να πω και εγώ έτσι εδώ πέρα, μόνο ότι δεν είμαι ο ίδιος εκδότης, ότι ναι, σαφώς μεν υπάρχει αυτό ή θα μπορούσε να υποθεί κάτι τέτοιο, αλλά από την άλλη το κόστος το δικό μας, μόνο ότι είναι ίδιο, ίσως και ξέρω, μεγαλύτερο από ότι έχει το κόστος του ίδιου βιβλίου σε μια άλλη χώρα, είναι πολύ συγκεκριμένο, αλλά το κοινό στο οποίο απευθύνεται όμως είναι ένα πολύ μικρό. Δηλαδή, αν μιλούσαμε γαλλικά, ισπανικά, μην πω τώρα ας πούμε, για αγγλέζικα, κινέζικα, ινδικά, ξέρω εγώ τι, τι θα κάναμε. Μιλάμε δηλαδή, για χώρες όπως τα σουηδικά, ξέρω εγώ, τέτοιες γλώσσες, που δεν έχουν πολύ φθηνότερα βιβλία από εμάς. Αντιλαμβάνομαι ότι κανένας μπορεί να πάρει με 15, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα βιβλίο του 1900, ξέρω εγώ, από το Amazon, ας πούμε. Ναι, αλλά είναι ένα βιβλίο του 1900, ας πούμε, που έχει εκδοθεί ήδη, ξέρω, έχει τυπωθεί σε 20 εκατομμύρια αντίτυπα. Τι να το κάνω, όταν τα δικά μας αντίτυπα είναι 500 και 400.
Ναι, αυτό ανεβάζει και το κόστος βέβαια. Και
είναι θέμα τυράζ.
Είναι
θέμα τυράζ.
Είναι απλής διαίρεση συνόλου των εξόδων δια του αριθμού των αντιτύπων.
Ακριβώς. Και επίσης θέμα στήριξης κρατικής.
Ναι, βέβαια.
Σε άλλες χώρες υπάρχουν οι βιβλιοθήκες, τα δίκτυα των βιβλιοθήκων αγοράζουν εξ ορισμού κάποια βιβλία των εκδοτών. Άρα στηρίζεται το δύσκολο βιβλίο, το βιβλίο που απευθύνεται σε ένα άλλο κοινό, πανεπιστημιακό κλπ. Εδώ θυμάμαι διάβαζα μια συνέντευξη του παππού μου που ήταν εκδότης στην δεκαετία του 30, που μιλούσε για την ανάγκη λαϊκών βιβλιοθηκών. Δεν έχουν αλλάξει και πολύ τα πράγματα. Δηλαδή με θλίψη βλέπω ότι το θέμα βιβλιοθήκη στην Ελλάδα ακόμα θεωρείται κάτι πάρα πολύ παράξενο, παράτερο. Αλλά για να μην παραπονιόμαστε, οι νέες γενιές γονέων πλέον αγοράζουν μαζικά βιβλία στα παιδιά τους, που παλιά δεν συνέβαινε αυτό. Δηλαδή δεν θεωρείται κάτι εξοβελιστέο το βιβλίο, αλλά κάτι αναγκαίο, συμπαθητικό, απαραίτητο, ανάλογα με το budget και με την οικογένεια.
Συμπληρωματικά πάλι στην Εύα, θέλω να πω το εξής. Είναι γεγονός ότι αγοράζουν οι γονείς βιβλία στα παιδιά τους. Χάνουμε όμως τα παιδιά ως αναγνώστες από την εφηβική ηλικία και επιστρέφουν στο βιβλίο πολύ αργότερα. Εδώ λοιπόν είναι το πρόβλημα των σχολικών βιβλιοθηκών. Δεν είναι μόνο οι βιβλιοθήκες εν τη γενική εννοία, για να πούμε και μία... Να εντυπωσιάσουμε το ακροατήριο, αλλά είναι και θέμα σχολικών βιβλιοθηκών. Πρέπει να ανακτήσουμε αυτό το κοινό. Δηλαδή, όταν το παιδί πια δεν θέλει η μαμά να του αγοράζει το βιβλίο, θέλει να διαλέξει, να ξέρει τι θέλει, να έχει ενημερωθεί κάπως, να έχει μπει στο ότι πρέπει, ότι το διάβασμα είναι κάτι που θα μου χρησιμεύσει, θα με βελτιώσει. Και να ανακτήσουμε αυτές τις ηλικίες.
Σωστά, σωστά, σωστά. Και το θέμα τώρα των σχολικών βιβλιοθηκών, και εγώ το ξέρω μάλλον καλά, επειδή δούλευα σε εκδοτικούς οίκους και τα ασχολιόμαστε με αυτά τα πράγματα και με την ΠΟΕΦ κτλ. Αλλά βέβαια, αν υπάρχει μια απίθανα καλή σχολική βιβλιοθήκη σε μια σχολική μονάδα, ένα γυμνάσιο, παύλα λύκειο, ας πούμε, και δεν πάει κανένας εκεί, γιατί τα παιδιά δεν προλαβαίνουν ούτε να δείξουν, ας πούμε, τι να τα κάνουν τα βιβλία εκεί πέρα. Έστω αν ήταν e-book, ξέρω εγώ τι, θαυμάσια ακουστικά βιβλία ή εγκυκλοπαίδειες ψηφιακές, πίνακες τέτοια. Αν το παιδί δηλαδή έχει τρελαθεί στο να διαβάσει 10 μαθήματα για να δώσει εξετάσεις και να αποστηθήσει και να κάνει, πάλι θα μείνει απ' έξω. Θέλω να πω ότι είναι αυτό που λέμε.
Είναι ένα πρόβλημα συνολικό.
Ναι.
Και τη εκπαίδευση και τη.
Εγώ νομίζω ότι είναι κυρίως εκπαιδευτικό. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις και στις άλλες χώρες δεν προλαβαίνουν να σάνουν τα παιδιά. Αλλά οι καθηγητές τους τα βάζουν μέσα στην ανάγνωση ως απόλαυση.
Ναι,
σε πολύ νεαρότερη ηλικία, γιατί έτσι σπούδασαν, έτσι διδάχθηκαν. Δεν είναι κάτι διαφορετικό αυτό.
Αυτό ακριβώς. Και εμείς βλέπουμε τώρα τα παιδιά πραγματικά να τους παίρνει η μαμά, ο μπαμπάς, ο θείος, η θεία, η γιαγιά. Η γιαγιά, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι κάτι σαν 55-60-65, ας πούμε. Η ίδια έχει, και ο ίδιος ο παππούς έχει διαβάσει, ας πούμε, βιβλία και ξέρει τι σημαίνει βιβλίο. Δεν είναι από την ανωπίνδο, ας πούμε, να μην την έχει δει. Είναι ένας νέος άνθρωπος που και ο ίδιος διαβάζει πολύ και βλέπει τηλεόραση, κάνει και ξέρει. Θα του πάρει το παιδί βιβλία. Του παίρνουν πολλά. Πάρα πολλά προσχολική ηλικία, σχολική κτλ. Και ξαφνικά 12, 13, 14 το παιδί λέει. Εκεί που έχει ήδη αρχίσει και επιλέγει μόνο του και πηγαίνει στο βιβλίο πολύ και τα λοιπά, αν πάει τέλος πάντων το παιδί, άντε 14 μετά σταματάει ένα κενό, μια μαύρη τρύπα. Και άντε να ξανάρθουν αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό και εγώ λέω πάντα ότι το βιβλίο δεν εισάγει, το παιδικό βιβλίο δεν δημιουργεί αναγνώστες. Δημιουργεί ευχαριστημένους, ευτυχείς ανθρώπους. Παιδιά που διαβάζουν και περνάνε καλά. Δημιουργούνται αναγνώσεις από το εφηβικό, μετεφηβικό βιβλίο. Αυτό, το Young Adult που λένε οι ξένοι, που είναι νούμερο ένα στην Αμερική έφνηση, ας πούμε, και εμείς τελευταίο. Εφηβικό.
Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λες, γιατί ο ευτυχής αναγνώστης, το μικρό παιδί, θα ξαναγυρίσει το βιβλίο.
Ένα ποσοστό είναι, αν δεν έχει μεταστραφεί η ζωή του, αν δεν έχουν αναποδεικνύσει τα σπλάχνα του μετά, ξέρω εγώ, από τα 15 μέχρι τα 18. Και δεν έχει συγχαθεί και τη ζωή του και τα βιβλία. Δηλαδή, βλέπεις παιδιά που λένε ότι ούτε στο πανεπιστήμιο εγώ διάβασα. Μα τι κάνεις, πουλάκι μου, ξέρω εγώ τι. Προσπαθώ να περάσω, μου γράφουν άλλες εργασίες.
Τους χάνουμε τους αναγνώστες.
Εγώ είμαι πιο αισιόδοξη από εσάς.
Γιατί
έχω παραδείγματα γύρω μου που θα μου πεις είναι περιπτωσιολογία.
Πάλι για να εντυπωσιάσουμε τους αναγνώστες.
Μας έχετε καταεντυπωσιάσει. Κι εγώ προσωπικά δεν διάβαζα καθόλου στην εφηβεία. Γιατί οι έφηβοι είμαστε μυστήρια όντα και μερικοί ακόμα πιο μυστήρια από τα μυστήρια. Και μετά ξαναγυρνάς με τα μούτρα. Και ξέρω παιδιά που δεν διάβαζαν καθόλου στην εφηβεία και που γίναν μετά τρελά αναγνώστες. Ναι. Δεν ξέρω, δεν θέλω να περιπτωσιολογώ, αλλά πιστεύω ότι όλοι περνάμε φάσεις στη ζωή που δεν διαβάζουμε.
Αναμφίβολα. Ναι. Αναμφίβολα. Απλώς συστηματικά θέλουν αυτές τις ηλικίες, οι οποίες είναι κολλημένες στα τάμπλετ, στα μέσα μαζικής δικτύωσης κτλ., να έρθουν να προσεγγίσουν το βιβλίο σε μεγαλύτερο αριθμό.
Εγώ όποτε ακούω ότι ξέρω, θα έχουν τα τάδε βαγόνια, ας πούμε, του μετρό, του τρένου, του ξέρω εγώ τι, πρόσβαση στο ίντερνετ, ας πούμε, μαραζώνω. Λέω, γιατί, ξέρω εγώ, αντί να θα χαιρόμουν να έλεγε, ας πούμε, κόβατε το ίντερνετ, ας πούμε, και θα διαβάζουμε βιβλιολόγους. Αστειεύομαι, υποθέτω, το είναι αντιληπτό, αλλά πάλι βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη τάση, ας πούμε, το να υπάρχει παντού κάλυψη, το καταλαβαίνω, έτσι είναι ο πολιτισμός, η τεχνολογία, όλα αυτά. Αλλά ναι, βλέπω ότι ο κόσμος, ας πούμε, όχι ότι παλιά έβλεπες στα λεωφορεία όλους να είναι εκεί πέρα με το βιβλίο τους, προς Θεού, δεν συνέβαινε ποτέ, ας πούμε, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Αλλά έχω την εντύπωση, ναι, ότι και εγώ δεν είμαι αισιόδοξο. Θέλω να είμαι αισιόδοξο. Θέλω να πιστεύω ότι τα πάνε περίφημα τα πράγματα. Να δούμε λίγο και τα δικά σας, τα μαγαζιά, τα εκδοτικά σας. Η Εστία, που είναι πόσα χρόνια?
1885, πόσο κάνει?
Και 25, δεν μπορώ να το πω. Είναι πολλά, 1,5 αιώνας. 1,5 αιώνας μαγαζί περίπου.
Σχεδόν.
Και το στερέωμα?
Το στερέωμα από το 56. Το 1956 ως σχολικά βοηθήματα.
Ναι.
Και από το 2014 μπήκαμε στη λογοτεχνία.
Και πολύ καλά κάνετε, είναι πολύ όμορφα πράγματα.
Τα 10
χρόνια, ναι.
Βεβαίως σε σύγκριση με την Εστία, εντάξει.
Ο καθένας σε σύγκριση με την Εστία. Λοιπόν, 2008 λοιπόν, δεν ξέρω πώς ήταν πριν τα πράγματα. Από το 8 έχουμε τη μεγάλη την κρίση, ας πούμε, οικονομική κτλ. Μέχρι το 10 δεν ξέρουμε τι μας γίνεται και μετά ξεκινάμε λοιπόν μια δεκαετία μεγάλη δύσκολη. Μετά έχουμε και, για να μιλήσω ειδικά για την Ελλάδα, και κάποια άλλα προβλήματα και πολιτικά και άλλα και κλειστά βιβλιοπωλεία και δεν μπορούμε να κάνουμε εισαγωγή χάρτου. Μετά έχουμε την πανδημία. Έχουμε τον πόλεμο. Γενικά δεν είμαστε και στα καλύτερά μας τελευταία 15 ετία. Κλείνουμε 15 χρόνια δηλαδή που είναι με ένταση. Λοιπόν, έχετε δει, έχετε καταλάβει. Προφανώς έχετε καταλάβει, αλλά μπορείτε να μας πείτε με δύο λόγια πώς εξελίχθηκε, ας πούμε, τα αναγνωστικά ήθη των αναγνωστών σας, ας πούμε, αυτή η 15 ετία, τη δύσκολη, τη μαύρη.
Ναι.
Που μακάρι να είναι και τελευταία μετά. Μακάρι να πάνε τα πράγματα σούπερ καλά αύριο. Μακάρι.
Το ελπίζουμε όλοι ότι θα πάνε καλύτερα αύριο. Εγώ αυτό πάλι θα κολλήσω στο ωραίο νέο. Η δεκαετία ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολη για τον χώρο του βιβλίου γενικώς, για τον καθένα μας για διαφορετικούς λόγους οπωσδήποτε. Ο καθένας δηλαδή πέρασε τα δικά του. Αλλά μετά στο λεγόμενο εγκλισμό είχαμε την ευχάριστη έκπληξη ότι ξαφνικά άρχισαν να διαβάζουν και άνθρωποι που δεν διάβαζαν ποτέ. Το βιβλίο δηλαδή επέζησε. Μετά, αν θυμάστε, κάποια Χριστούγεννα είχαν ανοίξει τα βιβλιοπωλεία. Είχαν ανοίξει μόνο τα βιβλιοπωλεία. Στηριχθήκαμε ως προς αυτό, ήταν πολύ καλό. Και αντέξαμε αυτή την εκτόξευση των τιμών του χαρτιού. Δεν έχουμε ξεφύγει βέβαια από την γενική άνοδο των πραγμάτων και από το ότι δεν είναι πρώτης ανάγκης το βιβλίο στην Ελλάδα. Ωστόσο, δεν πάβουμε να έχουμε νομίζω καλή εμπειρία σε σχέση με τις δυσκολίες που περνάμε.
Κατάλαβα, ναι.
Και εμείς περίπου την ίδια εμπειρία έχουμε. Εντυπωσιακό ήταν οι ηλεκτρονικές πωλήσεις των βιβλίων, βοήθησαν τρομέρα την περίοδο. Εντάξει, ας μην...
Από το e-shop του εκδοτικού ή από
όχι, από και όλες. Του εκδοτικού, πολύ λιγότερο, των βιβλιοπωλείων, των εξειδικευμένων βιβλιοπωλείων. Ήταν πολύ βοηθητικό. Επίσης βοήθησε η πανδημία στο να πουληθούν βιβλία της backlist. Καθόταν ο άνθρωπος στο σπίτι του, άνοιγε το κομπιούτερ, έψαχνε τίτλους. Α, αυτό το βιβλίο της πενταετίας, της δεκαετίας μπορεί να με ενδιαφέρει.
Βρίσκεται στο βιβλιοπωλείο με τίποτα.
Και έτσι, δηλαδή, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις, οι backlist, μας βοήθησαν να αντέξουμε και βέβαια και οι σκληρά καρύδια που νομίζω ότι όλοι οι εκδότες είναι.
Σωστό. Να συμπληρώσω κι εγώ τώρα τη Λίζα. Μου έκανε και εμένα και σε όλους μας πολύ εντύπωση ότι αναζητούσαν το κλασικό. Δεν παίρναν τα καινούρια. Παίρνανε κάτι που είχαν ακούσει ή ξέραν ότι είναι σίγουρο. Αυτό ήταν πολύ αισιόδοξο και πολύ εντυπωσιακό. Ναι.
Ναι, και μας έκανε λοιπόν και ναι, διάφορα καλά τέτοια η πανδημία. Υπό την έννοια ότι είναι και ο πόλεμος ακόμα κάνει καλό. Χτυπάω τώρα, αντιλαμβάνεστε πώς το λέω. Ενώνεται η Ευρώπη περισσότερο, ξέρω εγώ. Απέναντι στο μεγάλο κακό που είναι η Ρωσία. Μας μείνανε κάτι σαν 5 λεπτά και λιγότερο. Λοιπόν, εστία, στερεώμα, στερεώμα, αστεία. Τώρα εδώ στην έκθεση. Μας ακούν οι ακροατές και είναι και Θεσσαλονικής πάρα πολλοί από αυτούς εδώ. Θα έρθουν να σας δουν, να σας ακούσουν. Έχετε ενδιαφέροντα πράγματα, υποθέτω, για να παρουσιάσετε στον κόσμο εκεί.
Ναι, έχουμε. Σήμερα κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση της Μαρίας της Τσιμά. Ήταν μάλιστα το βιβλίο της Οι Γυναίκες του Άντων. Εμπνευσμένες ιστορίες από τον Τσέχοφ. Η οποία ήταν 10 η ώρα το πρωί. Εγώ ήμουν έντρομη.
Δεν θα
ανοίγει η έκθεση 10 η ώρα. Όμως γέμισε η αίθουσα και
καλά.
Είχε και ορθίους. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Έτσι πήραμε πολύ χαρά και ξεκινήσαμε ωραία. Και έχουμε και αύριο δύο παρουσιάσεις. Είχαμε και υπογραφές. Έχουμε αύριο μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση ενός σχετικά νέου συγγραφέα που λέγεται το Αδερφομύρι, Αντώνης Πάσχος.
Ωραίος ο Πάσχος.
Το οποίο πιστεύω ότι είναι ένα πολύ καλό και σημαντικό βιβλίο και νομίζω ότι αύριο θα δώσουμε μια εικόνα του πολύ καλύτερη. Το απόγευμα το βράδυ έχουμε κάτι πιο σταθερό και κλασικό. Έχουμε τον Θανάση του Χατζόπουλου που θα μιλήσει για τη στάση του Πελεργού, το δοκίμιό του για την ποιήση και την ποιητική.
Τέλεια, τέλεια. Εύα.
Είχαμε πολλούς Θεσσαλονικοί συγγραφείς αυτή τη φορά και γεμίζουν όντως οι αίθουσες. Τον Άρη το Γεωργίου με το βιβλίο του Φωτοπαρακείμενα 2 και όλοι τους με εξαιρετικό πάνελ. Είχαμε μια μετάφραση ενός βιβλίου που το γνωρίζει τη Θεσσαλονίκη, αλλά εμείς δεν το ξέραμε. Στη Θεσσαλονίκη υπό το βλέμμα των Θεών, βιβλίου του 1917 από Γάλλο αξιωματικό.
Το θέλω να το διαβάσω και μου είχες πει, δεν το ήξερα και δεν ήρθα βέβαια, δεν τα κατάφερα.
Είχαμε. Αυτό λοιπόν το βιβλίο επίσης είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Της Χλώσης Κουτσουμπέλη, που είναι πολύ γνωστή ως εξαιρετική ποιήτρια, αλλά γράφει και μυθιστορήματα. Ένα μυθιστόρημα ονόματι με τίτλο «Η Ερεμιάδα», που έχει να κάνει με μια κοινότητα σε ένα νησί που την βάλει ένας ιός. Συμμετέχουμε στο Αμερικάνικο περίπτερο με ένα ενδιαφέρον βιβλίο που δεν είναι λογοτεχνικό, του Ρίτσαρντ Τζάκσον, που είναι μια ανθολόγηση από κείμενα Αμερικανών πρέσβεων στην Ελλάδα από το 40 μέχρι το 2020, νομίζω φτάνει. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι μια βεντάλια, ας πούμε, που παρουσιάζει ακριβώς τη σχέση της ελληνοαμερικάνικης σε βάθος.
Πολύ ενδιαφέρον.
Και απόψε έχουμε τον Βαγγέλη τον Αυδίκο, δεν είναι Θεσσαλονικιός, αλλά ένας συγγραφέας που παρακολουθεί πολύ το κοινό. Είναι υπηρώτης και ευουνήσιος ως το κόκαλο, υπέροχος. Και θα παρουσιάσουμε ένα μυθιστόρημά του, το καινούριο μυθιστόρημά του που λέγεται Δρολάπη και που είναι γεμάτο βροχή.
Τέλεια. Οι προτάσεις είναι πάρα πολλές και ο κόσμος θα πρέσει πάρα πολύ καλά. Δεν χρειάζεται βεβαίως να πούμε στους φίλους που μας ακούν να έρθουν, γιατί όλοι είναι αναγνώστες ή περισσότεροι και θα περάσουν οπωσδήποτε από την έκθεση. Ελπίζω να σας δουν και εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ένα λεπτό, 1,5 μέχρι να πάει 6. Σας ευχαριστούμε, αγαπητοί φίλοι που μας ακούσατε. Περάστε από την έκθεση. Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης είναι εκεί και είναι δυνατή με πάρα πολύ κόσμο και χιλιάδες ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί όλα τους είναι βιβλία. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Να είστε όλοι καλά.
Εμιλιέν Μαλφατό. Ο συνταγματάρχης δεν κοιμάται. Ένα σκληρό και παράξενα όμορφο βιβλίο για τον πόλεμο, τους άντρες και την τρέλα, για τις ερυπωμένες πόλεις και τις ρημαγμένες ψυχές του πολέμου, κάθε πολέμου. Εμιλιέν Μαλφατό. Ο συνταγματάρχης δεν κοιμάται. Κυκλοφορεί στη σειρά «Οι φωνές του κόσμου» των εκδόσεων Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.